Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Îmi amintesc din anii de liceu un vers ciudat dintr-un psalm de-a lui Arghezi. El suna așa: vreau să te pipăi și să strig, este! La data aceea nu găseam nicio relevanță în el. Abia când m-am întors cu mintea și inima către Dumnezeu, am realizat angoasa din acest strigăt al omului în căutarea divinității, care se lovește de limita capacității omenești în a stabili o relație palpabilă și stabilă cu Dumnezeu. Și totuși, Arghezia a greșit. Încerca să măsoare presiunea cu termometrul. Capitolul 4. Doar o ușă. Continuare. Subtitlul: școala mizerabilă a rugăciunii. Recunosc că atunci când vorbim despre rugăciune, găsim în noi două handicapuri pentru care nu suntem direct răspunzători. Ele sunt o moștenire pe care n-am ales-o noi, ci am găsit-o în noi. Ele sunt moștenirea unui trecut care ne-a format strâmb cu privire la rugăciune. Încearcă să-ți amintești când ai rostit prima rugăciune. Dacă cercetezi corect, vei descoperi că prima ta rugăciune n-ai adresat-o lui Dumnezeu, ci unui om. E adevărat? Îmi amintesc că pe când eram puști, un găligan a pus mâna pe mine, m-a luat de gât și mă strângea, iar eu îl imploram: te rog, te rog, dă-mi drumul! Aceea cred că a fost prima mea rugăciune conștientă. Desigur, încă de copil cunoșteam Tatăl nostru și când eram pe la mătușa sau la bunici, îl rosteam uneori. Făceam acest lucru doar la cererea celor mari și mai târziu, din obișnuință. Rugăciunea era o formulă de înlăturare a relelor. Te rogi și gata, te lasă relele în pace. Prima rugăciune autentică pornită din inimă a oricăruia dintre noi a fost adresată unui om și încă a unui om rău sau cel puțin periculos. Aceasta este, între ghilimele, școala rugăciunii pentru miliarde de oameni. În ea, rugăciunea face apel nu la drepturi, ci la bunăvoința cuiva greu de înduplecat. Și atunci, glasul devine plângător, implorator. Din nefericire, toți am trăit situații când, deși i-am implorat cu toată puterea noastră, oamenii au rămas reci și nu ne-au răspuns. Reculegându-ne, am realizat că rugăciunea noastră a fost umilitoare, degradantă, fapt pentru care n-am mai apelat la rugăciune decât în situații extreme, atunci când n-am mai avut încotro și când demnitatea mea nu mai conta. Acesta este primul handicap, conform căruia rugăciunea devine asociată cu rușinea. Mulți mărturisesc că atunci când vine înaintea lui Dumnezeu să se roage sau când pentru prima dată sunt invitați să se plece pe genunchi, simt o stânjeneală. Omul, cât timp nu simte o mână care să-l prindă de ceafă, are simțământul acut al mândriei. Se luptă pentru penele lui, pentru slava și faima lui. E gata să dea tot ce are pentru numele lui personal. Tocmai datorită experienței umilitoare avute cu semenii, omul se află mai întâi în dificultatea de a accepta să se plece înaintea lui Dumnezeu și să admită pentru sine că e un handicap. Despre aceasta însă vom vorbi mai pe urmă. Subcapitol. Guru și învățăcelul. Mai este și un al doilea handicap, care însă nu privește atitudinea față de rugăciunea în sine, ci chiar actul rugăciunii. Să mă explic. Să admitem că am depășit primul handicap introductiv, adică anticamera. Și iată că am intrat în sala cea mare a rugăciunii, în care îmi imaginez că Dumnezeu, ca un suveran, stă pe tron și e gata să mă asculte. Haide, vorbește! În acest context, cu ce ai putea asemănea rugăciunea? În mintea mea, păstrez imaginea diferitelor persoane care se rugau. Stăteau în încordare, în crispare, cu fruntea toată numai riduri. Îi vedeam cum se chinuie, cum se străduiesc la hotarul limitei omenești. În mintea omului, rugăciunea se asociază întotdeauna cu un efort mare, cu o concentrare imensă. Îmi amintesc de o ilustrație pe care un misionar venit de departe a povestit-o. Odată, la un guru, un învățător hindus, a venit un tânăr, unul dintre cei care își luau timp să se gândească și la sufletul lor. După ce a stat în fața lui câteva ore, în poziție smerită de învățăcel, a îndrăznit să se adreseze maestrului în clipa când acesta a binevoit să-i arunce o privire. Maestre, îl caut pe Dumnezeu. Ce să fac ca să-l găsesc? Maestrul tăcea și îl sfredelea cu privirea. Maestre, cer iertare, dar aș vrea să-l găsesc pe Dumnezeu. Ajută-mă! Și maestrul, în cuvinte laconice, i-a spus: vino după mine la Gange. Drumul l-au parcurs în tăcere. Când au ajuns la fluviu, maestrul și-a dezbrăcat mantaua galbenă, a salutat râul, a salutat soarele și, urmat de aproape de ucenic, a intrat încet în apele râului. Pe când tânărul recules contempla sclipirea razelor soarelui în unda apei, în așteptarea revelației divine, maestrul l-a apucat subit de ceafă și l-a aruncat cu capul în apă. Oh, vă dați seama ce efect de șoc! Uluit, tânărul a încercat timid să scape din apă. Era scufundat cu capul, dar n-a reușit. A început atunci să dea sălbatic din brațe, până când a simțit că nu mai poate, că își pierde răsuflarea. Și pe când se pregătea flăcăul de moarte, maestrul l-a ridicat din apă. Primul gest a băiatului a fost să inspire puternic aer, în timp ce își curăța ochii de șiroarele de apă. Eu te-am rugat să-mi arăți pe Dumnezeu, a spus învățăcelul. Stând tot în apă, maestrul l-a întrebat implacabil: la ce te-ai gândit când erai cu capul în apă?
La nimic.
Dar care a fost singura ta dorință?
Aer.
Ei bine, când îl vei dori pe Dumnezeu așa cum ai dorit aerul și când te vei zbate după el cum te-ai luptat în apă după aer, atunci îl vei găsi pe Dumnezeu. Aha, vei zice tu. Cam așa trebuie să fie rugăciunea. E drept că pe Dumnezeu trebuie să-L cauți cu toată inima. Orice creștin îți poate mărturisi că lucrurile stau întocmai așa. Nimeni nu mi-a spus cum să mă rog, cum să stau la rugăciune, nu ca poziție, ci ca atitudinea sufletului, și nici cum să-L privesc pe Dumnezeu. Eu însumi a trebuit să dau cu mâna în gol și tot nu am ajuns la aer. Subtitlu: Boierul cel rău și săracul înțelept. Dragule, această ilustrație cu guruul și învățăcelul este în esență păgână. Ea învață că în rugăciune noi suntem cei care trebuie să ne apropiem, care trebuie să săvârșim tot drumul lung până la Dumnezeu. El stă undeva pe tron, iar eu încep să caut să mă apropii de El. Și atunci, prin pașii rugăciunii, încet, încet încep să mă apropii de Dumnezeu. Iar El, pe tron, stă un Dumnezeu ofensat de păcat, care nu poate suporta să privească păcatul. Păcatul l-a jignit în așa hal încât Dumnezeu și-a întors fața, iar eu, pipernicitul, nevrednicul, trebuie să ajung cumva să-L înduplec prin atitudinea mea. Mă plec, mă tângui, mai îmi ridic ochii și iarăși dau cu fruntea de țărână. Ai prins unde e hiba? Prin această stăruință, eu apar într-o postură mai privilegiată decât Dumnezeul cel supărat. Pentru noi, omul care stă în rugăciune are întotdeauna o aură de bunătate, în timp ce Dumnezeu joacă rolul boierului arțăgos. Și de aici, pentru că dificultatea de a-L îmbuna pe acest stăpân rău e atât de mare, omul are nevoie de mijlocitori. Mai întâi, de Fecioara Maria, apoi Sfântul Anton și, la rând, de toți sfinții. Fiecare din acești oameni buni este câte o cheiță prin care enorma distanță a jignirii lui Dumnezeu este micșorată tot mai mult. Și fiecare contribuie cu câte ceva și, uite așa, distanța care mă separă de El se face tot mai mică. În strădania de a reface legătura ruptă, spune-mi, cine este eroul? Cine este cel care aduce ofranda pentru îmbunare? Hei, desigur, omul. El este elementul activ. El aduce jertfa ca să-L îmbuneze pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu, în cel mai bun caz, este un Dumnezeu care se lasă în fine înduplecat. Vezi? Performerul care reușește să escaladeze distanțele, în cazul nostru a boierului cel rău și a săracului înțelept, este omul. De aceea omul care se roagă eficient este întotdeauna învăluit într-o lumină de Superman. Sfinții sunt o categorie aparte. Ei nu sunt oameni de rând, ci sunt niște oameni dotați excepțional. Atunci când încep ei să se roage, vă dați seama ce concentrare depun ei în rugăciune. Pur și simplu ei reușesc ceea ce oamenii de rând nici nu visează. E, chiar aceasta este imaginea pe care am moștenit-o și care a creat un mare handicap în mine atunci când am îngenunchiat pentru prima dată la rugăciune. Am eu, mă întrebam, am eu oare atâta putere încât să ajungă rugăciunea mea până la tronul cel mare? Subtitlu: Cine caută pe cine? Față de povestea omului aruncat cu capul în apă și zbătându-se după aer, creștinismul biblic aruncă o lumină cu totul alta, cu totul opusă despre rugăciune și despre relația cu Dumnezeu. Biblia ne dezvăluie mai întâi că nu omul îl caută pe Dumnezeu, ci că Dumnezeu îl caută pe om. Nu omul găsește și apoi cară cu sine în sufletul lui pe Dumnezeu, ci invers, Dumnezeu caută și găsește pe om. Ia să citim acum Isaia 46, primele patru versete, unde este arătat contrastul dintre cele două imagini. Mai întâi, un Dumnezeu cărat în spate și pierdut din neatenție și un alt Dumnezeu care îi poartă pe oameni. Citesc. Bel e un zeu babilonian. Bel se prăbușește. Nebo, un alt zeu. Nebo cade. Idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace. Idolii pe care îi purtați voi au ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită. Au căzut, s-au prăbușit împreună, nu pot să scape povara. Ei înșiși, idolii, se duc în robie. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi, pe care v-am luat eu în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat eu pe umăr de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același. Până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Extraordinară diferență. Înțelegi? Nu omul îl poartă pe Dumnezeu cu riscul de a-l pierde, ci Dumnezeu, în nespusa sa îndurare și răbdare, ne poartă pe noi. Chiar viața pe care o avem acum în vine este semnul dragostei lui Dumnezeu. Creștinismul nu are un Dumnezeu care se ascunde. Hai să luăm un caz biblic. Uită-te la Adam și Eva. De îndată după păcătuire, ei se ascund în tufiș de fața lui Dumnezeu. Dar tocmai Dumnezeu este cel care vine să-i caute. Adame, unde ești? Un alt caz. Amintește-ți de Iona, care fugind de Dumnezeu, ajunge să fie aruncat de pe corabie în valuri, să fie înghițit de un pește uriaș și pe când era el în pântecele chitului, Dumnezeu se apropie de el acolo în fundul mării și îi răspunde. Iona, capitolul 2, cu versetul 2. În Ieremia 31, cu 3 scrie, Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Vezi, acesta este Dumnezeul Bibliei. Acesta este Dumnezeul creștinilor. Un Dumnezeu care El însuși iese în întâmpinarea omului. Ieremia 29 cu 14 declară, Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Ha, auzi, e uimitor. Cu alte cuvinte, Domnul zice, Voi face în așa fel, încât atunci când veți orbecăi sau când nu vă veți gândi la mine, eu vă voi ieși înainte și, cum spune în Isaia 52 cu 12, vă voi ieși înainte și vă voi tăia calea, pentru ca voi să mă găsiți. Așa e Dumnezeul nostru. Nu este nevoie deloc să urci, să escaladezi munți până la El, pentru că El însuși vine în întâmpinarea ta. Subtitlu: Dumnezeu ascultă chiar și pe ultimul om. În revista lunară World Mission Report din 1974, am citit o întâmplare, un caz real, petrecut în India de Nord. Acolo, lucrarea lui Dumnezeu înaintează în special prin misiunea medicală. Se trimit mici spitale ambulante, conduse de un medic, se mai cooptează dintre băștinași persoane doritoare să slujească și se formează astfel un nucleu de lucru prin care Dumnezeul creștin este descoperit nu ca un Dumnezeu morocănos sau arțăgos, ci ca un Dumnezeu care se apropie de om și îl iubește. Unul dintre aceste spitale cu un singur medic stătea închis de câteva luni, din cauza lipsei de fonduri. În incinta lui nu se găsea decât doctorița Blanco și o fată băștinașă, singurul ei ajutor de nădejde. Ea îl primisese pe Hristos în nevinovăția inimii și acum dorea să slujească și medical. Era o după-amiază fierbinte. Pe când cele două femei stăteau în grădina micului dispensar, numit spital, la umbra pomilor de mango, în croncănitul corbilor, din direcția porții se auzi un glas.
Poșta!
Poștașul ținea în mână un plic, iar în plic era un cec. O, bucurie mare! Puteau să se apuce din nou de lucru. Înviorată, doctorița își aminti că săriseră peste masa de prânz. Ce mai avem de mâncare? A întrebat ea. Fata îi răspunse ezitând. A mai rămas puțin pesmet și margarină, iar pentru seara aceasta cred că mai este o cutie de mazăre. Am să merg în grădină să rup niște verdețuri, să pregătesc ceva. Groza, fetițo, du-te și adu repede ceva. Fata pregăti hrana. Răsturnă pe un platou mazărea, iar în jur puse câteva fire de verdeață. Adună la oaltă câteva felioare de pesmet și totul fu pregătit. Apoi o chemă pe doctoriță pentru rugăciune. Tatăl nostru, a început rugăciunea, îți mulțumim că ne-ai trimis banii. Acum te rugăm în numele lui Iisus Hristos să binecuvintezi această hrană. Fă să fie suficientă și dă-ne putere prin ea. Te-am rugat în numele lui Iisus. Amin. Abia a spus amin când deodată un fulger negru se năpustea asupra mesei, prinse în ghearele sale tava și se înălță din două lovituri de aripă. Ah! Era unul dintre corbii de Himalaya mare care se îndepărta cu ultimele lor rezerve. Mâncarea mea! Mâncarea mea! Striga beata fată. Degeaba. Corbul s-a tot dus. Și în loc să se oprească în vârful mangoului, zbură până se făcu un punct negru. Doctorița rămase cu ochii fixați spre cer. Ciudat! Cred că în viața lui corbul n-a mai făcut așa ceva. Să apuce o tavă și încă s-o poarte fără să-i cadă un fir de verdeață. Pe extraordinar! Și ce facem acum? Scânci fata. Doar ne-am rugat Domnului. Liniștește-te! Cu atât mai sigur că Dumnezeu are un plan cu mazărea ta. Și noi ce o să mâncăm acum? Păi, mai avem pesmezi și margarină. Cu ce nod în gât a mâncat biata indiancă? Încă nu știa prea multe despre Dumnezeu și se simțea abandonată de paza lui bună. A doua zi, dispensarul numit spital s-a deschis. Și au început să vină pacienții amânați și cu mișcarea din curte, fata noastră a uitat de incidentul cu corbul. Pe la ora 11, doctorița a auzit un strigăt. Doamna doctor, doamna doctor, ia priviți pe poartă! Pe poartă tocmai intra, abia ținându-se pe picioare, o femeie. În mâna stângă purta un prunc, iar în dreapta un copilaș ceva mai mare, dar foarte slab. Alți doi copii se târau ținându-se de fusta ei. Femeia abia mai înainta clătinându-se. Abia au reușit să ia prunci din brațe, că femeia a și căzut la pământ. Au dus-o repede pe un pat improvizat, au stropit-o cu apă, apoi au luat copilașii aproape morți de foame și le-au pregătit lapte. Când în sfârșit femeia a fost în stare să vorbească, a povestit ceva cu totul neobișnuit. Sunt mahomedană. Soțul meu a murit acum 6 luni. Niciuna din rudele lui n-a mai vrut să știe de noi. Să mergem la câmp nu mai puteam, căci n-aveam cu cine să las copiii. În câteva zile am consumat tot ce am avut în casă, apoi am cerut de la vecini care abia mi-au dat câte ceva. M-am gândit să mă întorc înapoi în satul meu. Am strâns totul și copiii și am pornit acum 3 zile. Când mi s-a terminat mâncarea, m-am aruncat de pământ cu fața spre Meca și am început să mă rog, Allah, Allah, dă mâncare copiilor mei! M-am rugat mult, dar Allah n-a auzit. De atunci mi-am amintit că părinții mei se rugau la zeii hinduși. Am strigat pe rând pe fiecare, dă mâncare copiilor mei! Dar zeii hinduși sunt foarte ocupați cu probleme mult mai însemnate decât copiii mei. Atunci am căzut cu capul la pământ și mi-a venit în minte un gând. Mai există un Dumnezeu, Dumnezeul omului alb. Atunci, împreunându-mi mâinile în deznădejde și închizând ochii, am strigat, Dumnezeul omului alb, mă rog și ție, poate că tu mă auzi, trimite mâncare copiilor mei, mor de foame. În acest moment al povestirii, femeia strânse mâna doctoriței, se uită fix în ochii ei și zise, eram cu fața la pământ și cu ochii închiși și am auzit un vânt puternic când mi-am deschis ochii acolo, în fața mea. Era o farfurie mare plină cu mazăre, cu verdeață. Da, au mâncat copiii, am mâncat și eu și uite, am venit să căutăm pe Dumnezeul omului alb. Te bucuri, nu, că avem un așa Dumnezeu?